jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nije bilo državnog udara, ali jeste pokušaj urušavanja vlade, izjavio Vučić. Putin rekao da je Turska oborila ruski avion da zaštiti trgovinu naftom sa islamskom državom. Dokažite i podnosim ostavku, poručio Erdogan. Obama se sastaje u Parizu sa Erdoganom, prethodno razgovarao sa Putinom iza zatvorenih vrata. Danas je svetski dan borbe protiv side, vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored analize naših sagovornika, čućete i kako potezanje priče o državnom udaru opisuje Predrag Lucić iz satiričnog ugla.
Kad sam se iz Kine vratio, na poligraf ja sam svratio, tero ga da dokaže, premijer da ne laže, pa da udar državni se otkaže.
Izveštavamo sa konferencije o klimatskim promenama na kojoj u Parizu učestvuju svetski lideri, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovdje je u igri temelj života generacija koje će doći nakon nas. Znamo da moramo reagovati danas i to mora biti cilj ove konferencije.
Na Kosovu ponovo hapšenje i suzavac. Predsjedništvo Kosova suspendovalo poslanike opozicije. Kosovski analitičar Arten Muhadžeri.
Ovo je najveća kriza i nažalost to nagoveštava na još jednu veću krizu koja može da se desi u budućnosti. Zbog ovakvih stavova, ovih ideologija vlasti i opozicije, država Kosova će imati velike probleme.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da nije bilo državnog udara i da ne postoji ni snage ni volje za tako nešto, ali da postoji namera da se urušava vlada.
Ja ne mislim da je bilo državnog udara. Ne mislim da je imalo bilo ni snage, ni volje.
Niti namere.
Ne bih o tome da govorim, jer ovdje postoji permanentna namera da se urušava vlada Srbije. To je drugačije nešto od državnog udara.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je na marginama globalnog klimatskog samita u Parizu sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom.
Vreme je da Amerika pokaže neki jasan signal da Srbiju vidi makar jednako kao što vidi Kosovo. Jer je očigledno da nekako Kosovo je favorizovano. I onda sam uspio samo da kažem predsjedniku Obami da sam ubeđen da je Srbija na dobrom putu i s čime se on složio. I pokušali smo da razgovaramo o mojoj poseti Sjedinjenim Državama, ali to je već bio čitav stampedo predsjednika drugih država koji su shvatili da sa predsjednikom Obamom može da se razgovara, uleteli, nisu ni oni razgovarali, a prekinuo sam ja i tako je to prošlo.
Skupština Kosova sinoć je na sednici kojoj nisu prisustvovali poslanici opozicije usvojila nekoliko predloga zakona i izveštaja nadležnih organa na centralnom nivou. Policija Kosova je posle prvog dela sednice na kojoj su poslanici opozicije bacili suzavac po nalogu nadležnog tužilaštva pritvorila poslanike opozicije Fisnika Ismailija kod koga je prilikom ulaska u zgradu Skupštine pronađen suzavac i Ismailja Kurtešija i Hadži Šalju koji su aktivirali suzavac na početku plenarne sednice Skupštine Kosova. Makedonija je završila izgradnju ograde prema Grčkoj da bi na taj način sprečila nekontrolisan ulazak izbeglica, javljaju agencije. Metalnu ogradu dugu 3 km i visoku 2,5 metra izgradili su pripadnici makedonske vojske na graničnom prelazu Đevđelija na glavnom putu od Soluna ka Skoplju. Šefica Biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije Biljana Popović-Ivković izjavila je da u prisustvu policajaca na konferenciji za novinare ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića nema prikrivenih namera, a da su komentari u vezi sa tim zamene teza i skretanje pažnje javnosti na periferne stvari.
Ne znam zašto se stvara ovakva atmosfera, ali u tome zaista nema prikrivenih namera. Ovo nije prvi put da su policijski službenici MUP-a bili prisutni na konferenciji za novinare. Nekada su iza stajali pripadnici žandarmerije, nekada SAJ-a, nekada uprave saobraćajne policije, nekada interventne jedinice, ali ovo prvi put da se o tome govori i piše. Uostalom, to nije samo praksa srpske policije, već i policija najrazvijenijih država sveta, u što se lako možete i sami uveriti.
Premijer Aleksandar Vučić primiće danas predstavnike policijskog sindikata Srbije. U vladi Srbije otvorene su konačne ponude 6 kompanija koje su zainteresovane za kupovinu 58% akcija Telekoma. Ponuda je ocenjivao privatizacioni savjetnik, francuska kompanija Lazar, a vlada odlučuje koja je ponuda najbolja ne samo na osnovu cene, već i ponuđenog investicionog plana i socijalnog programa. Ako nijedna ponuda ne bude zadovoljavajuća, odustaje se od prodaje Telekoma, navodi RTS. Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužio je Ankaru da je oborila ruski avion da bi zaštitila isporuke nafte koju Islamska država šalje u Tursku, dok je turski predsjednik ponudio ostavku ukoliko se dokaže da su tačne te optužbe. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin razgovarali su skoro pola sata na marginama samita UN-a o klimi u Parizu i ocenili da je hitno potrebno rješenje za krizu u Siriji, saopštio je Kreml. Sastanak dvojice predsjednika bio je iza zatvorenih vrata. Razgovarali smo pre svega o Siriji, rekao je Putin novinarima.
Razgovarali smo o tome šta treba da bude u centru naše pažnje u bliskoj budućnosti, što je pravljenje liste organizacija koje smatramo terorističkim i liste onih koje predstavljaju zdravi deo sirijske opozicije. Također smo razgovarali o taktici naših zajedničkih aktivnosti na političkom putu rješavanja sirijske krize. U svakom slučaju postoji razumevanje o pravcu u kojim treba da se krećemo.
Ruski predsjednik je rekao da su također razgovarali o potrebi da Minski sporazum implementiraju sve strane. Agencija AP je prenela da je Obama pozvao Putina da smanji tenzije sa Turskom posle incidenta u kojem su turske snage oborile ruski vojni avion na tursko-sirijskoj granici. Bela kuća je saopštila da je Obama izrazio žaljenje zbog smrti ruskog pilota i člana posade. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se danas u Parizu sa turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom na marginama konferencije UN-a o klimatskim promjenama, javljaju agencije. Britanski premijer David Cameron zakazuje za sredu raspravu i glasanje u parlamentu o vladinom predlogu da Velika Britanija sprovodi vazdušne udare na Islamsku državu i u Siriji, uveren da sada ima većinsku podršku za takvu intervenciju. Odluka je doneta pošto je glavna opoziciona laboristička stranka odlučila da svojim poslanicima ne da uputstvo za glasanje o tom pitanju uprkos pacifističkim stavovima vođe stranke Jeremija Corbyna. Turske vlasti privele su na severozapadu zemlje 1300 migranata koji su se spremali da pređu Egejsko more do grčkih ostrva, kao i nekoliko krijumčara, prenela je turska agencija Dogan. Policijska operacija usledila je dan nakon dogovora Evropske unije i turskog premijera Ahmeta Davutoglu'a o rešavanju izbjegličke krize. Dogan agencija je javila da su privedeni migranti iz Sirije, Iraka, Afganistana i Irana, kao i nekoliko krijumčara. Agencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv SIDE saopštila je povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDE, da je 2014. registrovano 36,9 miliona ljudi pretežno u Africi koji žive sa SIDom. Od 2000. i 2014. zaraza se proširila za 30% u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, kao za 26% na Bliskom istoku i u severnom delu Afrike, navodi se u izveštaju. Stopa smrtnosti vezana za SIDu smanjena je za 42% 2004. kada je zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva od SIDE.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da nije bilo državnog udara i da ne postoji ni snage ni volje za tako nešto, ali da postoji namera da se urušava vlada. Premijer je to rekao gostujući na RTS-u samo dan nakon što je saopšteno da su u toku destabilizacija zemlje, pokušaj državnog udara i smena premijera. Podsjetimo, samo dan ranije na televiziji Pink sa nacionalnom frekvencijom u višesatnom specijalu Rušenje Vučića, poslednji čin, učestvovali su i pojedini ministri, iznoseći tvrdnje da je na delu destabilizacija zemlje.
Šta se tu dogodilo? Tako je to peto državni udar. Ko je rekao državni udar? Rekao vaš kolega novinar. Vi sa svojim kolegom novinarom polemišete sve vreme.
Mi smo juče imali konferenciju za štampu gde je ministar policije u prisustvu dugih cevi saopštavao da
što
postoji
zamislite,
određena...
Strašno. To je inače jedna neverovatna zamena teza, ali ajde da se vratimo na to šta se juče dogodilo. Dakle, umeđu vremenu, ono što je govorio gospodin Vučićević, tog prvog dana on je izneo neke stvari koje nisu sasvim istinite, a to je Državni udar je kada dolazi do mijenjanja vlasti iznutra, dakle od strane državne uprave, javne administracije i same vlade, a ne voljom naroda. Nije revolucija, niti se to događa na izborima. To u ovom slučaju neko je možda mogao da vidi neke elemente. Ja ne mislim da je bilo državnog udara. Ne mislim da je imalo bilo ni snage, ni volje.
Niti namere.
Ne bih o tome da govorim, jer ovdje postoji permanentna namera da se urušava vlada Srbije. To je drugačije nešto od državnog udara. Ali da postoji namera da se urušava vlada Srbije, to nema nikakve sumnje, što ću dokazati na bezbrojnim primjerima. Dan pre toga je objavljena moja poternica na naslovnoj strani tih novina. Nije regula ni moja stranka, ni moj kabinet, ni ja, niko reč nije rekao. Dakle, oni su rekli da sam se ja našao sa nekim čovjekom. Neću da ulazim u to ko je on i šta je on.
Ali su ulazili ministri tokom jučerašnjeg dana, govorili su...
Pa vi mislite da je to bio najveći problem. A nije najveći problem da takvog čovjeka, za kog ste znali da je takav, zloupotrebljavate na takav način, da ga snimate i da proizvodite aferu za celu državu gdje ćete predsjednika vlade da optužite da je kriminalac. Ja tog čovjeka nikad u životu nisam vidio. Nikad u životu. Pojma nemam ko je. Ne znam o čemu se radi. Ne samo što je bila moja obaveza posle činjenice da je tužila što zahtevalo PO prikupljanje obaveštenja od MUP-a, gdje sam pozvan da dam iskaz, ja sam tražio dodatno da odem na poligraf. Prvo, ja neću da dozvolim da država bude reketirana, neću da dozvolim da bilo ko, ni vladu, ni Srbiju, ucenjuje, e, super, ako mi date politiku i novosti, bit će sve u redu, a ako ne date, bit će ovako.
Govorite o...
Govorim o dnevnom listu Politika i novosti. Dobro. I o marifetlucima vrha Demokratske stranke, Miroslava Bogićevića i Rodića i Bjelopetrovića. A ja o tome govorim.
Premijer Aleksandar Vučić u sinoćnjem gostovanju na RTS-u. A takva proizvodnja histerije sa vrha vlasti do sada skoro da nije viđena u istoriji Srbije. Imamo privatizovanu vlast koju ne možemo da kontrolišemo, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom Vučićevog gromoglasnog odlaska na poligrafsko saslušanje i tabloidno-političkog uznemiravanja građana pretnjom navodnim državnim udarom. Pripremila Branka Trivić.
Srbiju je u nedjelju potresao niko drugi do predsjednik vlade. Aleksandar Vučić je samoinicijativno otišao na poligraf zato što je list Kurir objavio da je Aleksandar Kornic, bivši direktor tog glasila, tužio Dragana Vučićevića, vlasnika tabloide Informer, i Damira Dragića, direktora tog lista, zbog iznude optužbi protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića. Iznude u jednoj beogradskoj kafani kojoj su prisustvovali premijer i njegov brat. Vučić je naravno položio poligraf, a onda je ministar policije sazvao preskonferenciju sa specijalcima naoružanim do zuba, valjda da dočara državni udar, kojim tabloid Informer, ali i visoki srpski zvaničnici već nedjelju dana vitlaju nad glavama građana Srbije. Ovo je slučaj dosad neviđene proizvodnje političke histerije u istoriji Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Jovo Bakić.
U neku ruku ovo se može porediti jedino sa vremenom kada je Savezna Republika Jugoslavija bila bombardovana. Ali Slobodan Milošević je imao bombardovanje kao izgovor za obračun sa političkim protivnicima i za kontrolu medija. A ovo sada je potpuno neverovatno, jer govori se o državnom udaru u vrijeme kada nemate niti nekih demonstracija, kada je opozicija rasturena i bavi se sama sobom, kada policija i vojska jesu sasvim lojalne vladi. Dakle, apsolutno je politička histerija teško objašnjiva, osim ukoliko ona nije sama po sebi jedan izgovor po onoj da se vlasi ne dosete, da bi se raspisali izbori onda kada im u stvari vreme nije.
Predmet ove političke histerije najverovatnije je to što premijer ne dozvoljava vlasniku Kurira da eventualno postane vlasnik 50% politike, smatra sociološkinja Vesna Pešić, koja zato naglašava da iza čitave afere državni udar zapravo stoji Vučić.
Očigledno da je spor oko toga čije drugih 50% politike. Koliko ja razumem, Vučić ne da Rodiću da preuzme taj deo politike koji bi eventualno njemu pripao, znači da bi to sprečio, je u stvari organizovao celu ovu priču o državnom udaru.
Najjeziviji specijalni efekat nedeljne dramatizacije tobožnjeg državnog udara priredio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na preskonferenciju došao u pratnji kordona teško naoružanih specijalaca u fantomkama. Nijedan, doslovno nijedan novinar u takvoj atmosferi dugih cevi nije se usudio da postavi pitanje.
Izvolite ako imate neko pitanje. Ako nemate, Hvala.
Osvrćući se na to, Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovakva vizuelna poruka nije viđena još od vremena Slobodana Miloševića i ona je očigledno namenjena uterivanju straha. Kome, kako i zašto, vidjet ćemo verovatno ubrzo, ali ovakvi prizori ne priliče demokratskom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A evo kako često potezanje priče o državnom udaru u Srbiji opisuje Predrag Lucić iz satiričnog ugla.
Po Pekingu dok sam skitao, žibao sam Ženmin čitao, koliko sam umeo, ali nisam razumeo da je neko vlast od mene uzeo. Nisam ni primetio da sam nekom pretio, da se kurir moje pretnje setio. Kad sam se iz Kine vratio, na poligraf ja sam svratio, tero ga da dokaže, premijer da ne laže, pa da udar državni se otkaže. Rasturio šrafove, vike poligrafove, nema da se od mene oporave. Udare, udare, u državi ovoj i ti propade. Udare, udare, šta bez tebe još mi ostade. Udare, udare, nema meni tebe bez mene.
Širu verziju satirične rubrike Predraga Lucića potražite na našoj internet strani. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nije bilo državnog udara, ali jeste pokušaj urušavanja vlade, izjavio Vučić. Putin izjavio da je Turska oborila ruski avion da zaštiti trgovinu naftom sa islamskom državom. Dokažite i podnosimo ostavku, poručio Erdogan. Obama se sastaje u Parizu sa Erdoganom, prethodno razgovarao sa Putinom iza zatvorenih vrata. Danas je svetski dan borbe protiv side. Vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na svetske aktuelnosti. Predsednik Rusije Vladimir Putin optužio je Ankaru da je oborila ruski avion da bi zaštitila isporuke nafte koju islamska država šalje u Tursku, dok je turski predsednik ponudio ostavku ukoliko se dokaže da su tačne te optužbe. Imamo svaki razlog da verujemo da je odluka da se obori naš avion doneta sa željom da se zaštite linije isporuke nafte ka turskoj teritoriji, rekao je Putin na konferenciji za novinare na marginama samita o klimatskim promenama u Parizu.
Nafta sa teritorija pod kontrolom islamske države i drugih terorističkih organizacija transportuje se u ogromnim količinama industrijskih dimenzija na tursku teritoriju. Odluka o obaranju našeg aviona bila je motivisana namerom da se osigura bezbednost tih naftnih transportnih ruta na tursku teritoriju prema morskim lukama kako bi se nafta ukrcala u tankere.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan ponudio je ostavku ukoliko se dokaže da su tačne optužbe da Turska kupuje naftu od ekstremističke organizacije Islamska država, javio je TAS. Turska nije toliko nepoštena da bi mogla da kupuje naftu od terorista, rekao Erdogan u obraćanju novinarima. Ukoliko budu pronađeni dokazi o nečemu takvom, neka ih oni koji dođu do njih predstave, rekao je predsednik Turske. Prethodno je turski premijer Ahmed Davutoglu posle sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Briselu rekao da se Turska neće izviniti za obaranje ruskog vojnog aviona iznad tursko-sirijske granice prošlog utorka.
Zaštita našeg vazdušnog prostora i granice nije samo pravo, već i dužnost moje vlade i ni jedan turski premijer niti predsjednik se neće izviniti zbog toga što je obavljao svoju dužnost.
Ankara tvrdi da je avion narušio turski vazdušni prostor, što Rusija negira. Stoltenberg je nakon sastanka sa turskim premijerom izjavio da se članice NATO-a zabrinute povodom povećanog ruskog prisustva u regionu, ali je dodao i da je alijansa fokusirana na ublažavanje tenzija.
Svi NATO saveznici u potpunosti podržavaju pravo Turske da brani svoj teritorijalni integritet i svoj vazdušni prostor. Pozdravljam napore Turske da uspostavi kontakte sa Moskvom i da preko tih kontakata sa Rusijom deeskalira situaciju. Važno je da se spuste tenzije.
U Briselu danas počinje dvodnevni sastanak ministara inostranih poslova zemalja NATO-a na kojem se očekuju odluka o pozivu Crnoj Gori u članstvo tog saveza. Ministri NATO-a će u sredu odlučiti da li će pozvati Crnu Goru da počne pregovor o članstvu, što bi bila istorijska odluka, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
To bi bio i znak naše dalje posvećenosti Zapadnom Balkanu i NATO politici otvorenih vrata, ali ja ne mogu da prejudicam šta ministri mogu da odluče.
Nastavljamo sa svetskim aktuelnostima. U Parizu je počela konferencija o klimatskim promenama na kojoj bi trebalo postići sporazum da se rast temperature na planeti ograniči do 2 stepena, jer u suprotnom prete nesagledive posljedice. Oko 150 šefova država i vlada na početku 21. konferencije o klimi minutom ćutanja odalo je poštu žrtvama terorističkog napada u Parizu, prenosi Biljana Jovićević.
Borba protiv terorizma i klimatskih promjena blisko su povezane, kaže francuski predsjednik François Hollande.
Obraćam vam se u ime klimatske pravde zbog koje moramo delovati i shvatiti ozbiljnost situacije. Zagrevanje je znak budućih sukoba kao što oblak donosi oluju. Klimatske promjene postiču migracije sa više izbjeglica nego tokom rata. Postoji rizik od gladi, egzodusa prema gradovima i sukoba zbog pristupa sve oskudnijim izvorima vode.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je sve zemlje da pokažu odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama.
Kao lider najveće svjetske ekonomije i drugog najvećeg emitera, SAD ne samo da priznaju ulogu u nastanku ovog problema, nego i preuzimaju odgovornost da učine nešto tim povodom.
Obama navodi da je današnja generacija prva koja osjeća klimatske promjene i posljednja koja može nešto učiniti povodom toga. On i njegov kineski kolega Xi Jinping obavezali su se da će raditi zajedno u pravcu postizanja sporazuma u borbi protiv klimatskih promjena. Od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte Kina je odgovorna za 30%, a Sjedinjene Države za oko 16%. Pariz mora biti odlučna prekretnica, uvjeren je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Isto je stava i njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovdje je u igri temelj života generacija koje će doći nakon nas. Znamo da moramo reagovati danas i to mora biti cilj ove konferencije. To mora biti okvir za rezultat koji se mora postići u narednih nekoliko dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da njegova zemlja već preduzima određene korake.
Na primjer, nova tehnologija karbonskih nanocevi otkrivena je u Rusiji. Prema procjenama stručnjaka, korišćenjem ove tehnologije Rusija će sama smanjiti emisiju karbon dioksida između 160 i 180 miliona tona do 2030. godine.
Reuters navodi da će 48 najsiromašnijih zemalja svijeta morati da nađu oko 1 trilion dolara u periodu 2020-2030 da bi uspjeli da provedu u djelo konkretnu borbu protiv klimatskih promjena, i ti planovi, kako smatraju istraživači, morali bi biti prioritet međunarodnih financijskih fondova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu ponovo hapšenja i suzavac. Predsjedništvo Kosova suspendovalo je poslanike opozicije pošto su pre početka sednice ponovo aktivirali suzavac u sali skupština, potom i u holu ove zgrade. Nakon odluke predsjedništva, obezbeđenje nije dopustilo opoziciji da uđe u salu skupštine. Uhapšeno je još dva poslanika opozicije nakon pritvaranja Albina Kurtija u subotu, javlja Amra Zineli.
Realisht, kolege të ndëruar të opozitës.
Naše poštovane kolege iz opozicije, veliki deo njih su sami sebi izbacili skupštine, bilo upotrebom suzavca, bilo ometanjem održavanja normalne sednice. Pozivamo i da dođu da učestvuju u rad skupštine kako bi imali zajedničke rasprave u interesu naših građana. Ovo nije dobra slika, ali smo obavezni da nastavimo sa radom, kazuje predsjednik skupštine Kadri Veselji tokom nastavka sednice. Opozicija se protivi odluci predsjedništva, a Ida Durguti, potpredsjednica Skupštine iz redova Samopredeljenje, rekla je da je opozicija htjela da učestvuje u radu Skupštine, a da njena suspenzija od strane predsjedništva je u suprotnosti sa pravilnikom o radu ove institucije i Ustavom Kosova. Ona je najavila proteste na ulicama. Vidite kakve su mere poduzete kako bi se ometlo učešće opozicije. Vidite iza nas osiguranje. Dvorište je puno specijalnih jedinica koji žele da onemoguće učešće opozicije
na sednici. Opoziciji sada ostaje jedan put, a to je put protesta, jer je i protest deo demokratske institucije, pošto je demokratija sada eliminisana unutar institucije kao što je Skupština Kosova, kazala ona u trenutku kada je počelo zasedanje. Gljauk Kunjuvci iz Pokreta samopredeljenja nakon aktiviranja suzavca kazao da je opozicija odlučna da blokira rad Skupštine. Kunjuvce je ponovio pred novinarima da je opozicija kosovskim vlastima dala tri moguće rešenje za prevazilaženje trenutne situacije. Povlačenje sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom, referendum na kojem bi se građani izjasnili o sporazumima ili održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, kazao je Kunjuvca. A kosovski analitičar Arta Muhađeri smatra da će nakon događaja u subotu jaz između vlasti i opozicije Kosova biti još veći, a tome su doprinjele obe strane. On dodaje da Kosovo sada prolazi kroz najveću političku krizu od 1999. godine. Jednu takvu blokadu, tako oštar rečnik i tako često upotrebu eksplozivnih sredstava, ali i upotrebu policijskih snaga, nismo nikad do sad videli. Ovo je najveća kriza i, nažalost, to nagoveštava na još jednu veću krizu koja može da se desi u budućnosti. Zbog ovakvih stavova, ovih ideologija vlasti i opozicije, država Kosova će imati velike probleme, kazuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od kada je u Srbiji formalno uvedena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru početkom 2014. tom merom je umjesto da bude zabranjeno zapošljavanje centralizovano, odnosno samousporeno, jedan je od zaključaka sa tribine posvećene reformi javnog sektora, zabeležio Milan Nešić.
Gotovo 20.000 ljudi je prema procenama istraživača Centra za slobodne izbore i demokratiju Balkanske istraživačke mreže i Palgo centra uposleno u javnom sektoru i javnoj upravi u poslednje dve godine. Dominantni kriterijumi za to su i dalje političke veze i partijska pripadnost, dok su najmanje važni sposobnost i spremnost kandidata. Funkcionisanje takvog sistema omogućava nejasan pravno-institucionalni okvir koji često u svom radu krše i sami organi vlasti, upozorava Jelena Jerinić, profesorka prava na Univerzitetu Union u Beogradu.
Ne možete identifikovati veliki broj onako očiglednih zloupotreba, odnosno očiglednih kršenja zakona. I to je zbog toga što je zapravo pravni okvir takav da omogućava te nedoslednosti i tu nekakvu nekonzistentnost.
Istraživanjem koje je trajalo 5 godina od 2009. do 2014. obuhvaćeno je po 5 ministarstava, javnih ili državnih preduzeća, državnih ili javnih agencija i 10 gradova. Sva ministarstva kasnila su sa odgovorima i dostavljala nepotpune informacije, dok preduzeće Srbija Gas i grad Beograd nisu dostavile nikakve informacije o svom radu, kaže Bojan Klačar iz CESID-a.
Koliko je od ovih lica koja su bila primljena u radno odnos već bilo angažovano putem ugovora, u posljednje dve godine ministarstva su uglavnom to pitanje preskočila. Nama je to pitanje bilo važno iz jednog prostog razloga da vidimo zapravo da li se ti konkursi raspisuju i da li su dostupni za sve, ili se najčešće radi o konkursima koji trebaju da jedno lice koje je već pod ugovorom u tom ministarstvu prebaci zapravo u ugovor na neodređeno.
MUP se pak u aktuelni zakon o policiji oglušuje već 10 godina, upozorio je Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Upravo toliko dugo je u obavezi da sastavi i objavi listu postojećih slobodnih radnih mjesta u policiji. Međutim, nepostojanje takvih lista doprinosi zloupotrebama, podvlači Đorđević.
Različiti politički interesi utiču na kadriranje. I sama ta politizacija upravljanjem ljudskim resursima nije primećena samo od organizacije civilnog društva. Znači, tu je na primjer u posljednjem izveštaju o napretku Evropske komisije. Tiče se upravo ovaj problem politizacije u policiji. Mi smo radili jedno istraživanje u julu 2015. godine gde 53% stanovnika Srbije kaže da se u policiju najviše zapošljavaju putem prijateljskih ili rodbinskih veza, a kasnije putem političkih veza, i to je 45%.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nije bilo državnog udara, ali jeste pokušaj urušavanja vlade, izjavio Vučić. Putin rekao da je Turska oborila ruski avion da zaštiti trgovinu naftom sa islamskom državom. Dokažite i podnosim ostavku, poručio Erdogan. Obama se sastaje u Parizu sa Erdoganom. Prethodno razgovarao sa Putinom iza zatvorenih vrata. Danas je svetski dan borbe protiv side. Vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.